Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra aftur fyrir andsvarið. Mér fannst gaman að heyra að ráðherra ætla að taka þetta mál á metnaði. Mér langar að tæpa eins á því sem hann nefndi í fyrra andsvari sínu sem að er sannarlega eitthvað sem að ég hefði getað átt farið fjölmörgum orðum í minni ræðu ef ég hefði haft meiri tíma og mun eflega skera einhvern tíman aftur og það er það að það er ekkert sem bendi til þess að hvað ég var að segja að ferðir fólks heiminn þeim fari eitthvað fækandi það fari minkandi á næstu árum þvert á móti er allt sem bendi til þess að fólksflutningum á milli landa þau muni aukast og Það ekki bara vegna stríðsátaka eða vegna fátæktar eða annars, það líka vegna loftslagsbreytinga og alls konar þáttar sem við höfum enga stjórn á, skiptir engu máli hvað okkur finnst Og þess vegna ekkert vit í öðru en að gera okkur, þjóð, land og þjóð, í stakk búin, að takast á við það, í staðis að loka augunum fyrir því, loka dyrum og loka gluggum, vegna þess að það gengur ekki. Þetta er ekki tímabundi vandamál, þetta áskorun sem komin til að vera.
Ég vil minna háttur þetta þing.